ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสหรัฐขาดดุลการค้าเป็นตัวเลขสูงสุดในเดือนมีนาคมเนื่องจากคนอเมริกันมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาณการผลิตภายในประเทศยังรองรับได้ไม่เพียงพอตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่ายอดขาดดุลการค้าในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 5.6% อยู่ที่ระดับ 74,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการไว้บริษัทอเมริกันนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้น 6.3% อยู่ที่ระดับ 274,500 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมโดยสินค้าอุปโภคอาหารและสินค้าทุนมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะครับขณะที่ตัวเลขการส่งออกเพิ่มขึ้น 6.6% อยู่ที่ 200,000 ล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์เชื่อว่ายอดขาดดุลของสหรัฐจะยิ่งกว้างขึ้นในเดือนต่อๆไปนะครับหลังจากที่เศรษฐกิจอเมริกาเริ่มฟื้นตัวเร็วกว่าคู่แข่งชาติอื่นๆสืบเนื่องจากมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์และความสำเร็จของโครงการฉีดวัคซีนโควิดที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสแรกของปีนี้น่าจะเติบโตราว 6.4% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับ2นับตั้งแต่ปีค.ศ.2003หลังจากที่หดตัวลงไป 3.5% เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นตัวเลขต่ำที่สุดในรอบ74ปีสืบเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสนั่นเองนะครับข้ามไปที่อินเดียบ้างนะครับกระทรวงการต่างประเทศอินเดียมีแถลงการว่ารัฐบาลอังกฤษและอินเดียได้ร่วมลงนามในข้อตกลงว่าด้วยผู้อพยพเข้าเมืองเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและด้านอื่นๆหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปข้อตกลงที่ว่านี้รวมถึงการเพิ่มวีซ่าเข้าอังกฤษให้แก่คนทำงานวัยหนุ่มสาวชาวอินเดียราว 3,000 คนต่อปีแลกกับการที่อินเดียจะรับตัวพลเมืองชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในอังกฤษอย่างผิดกฎหมายกลับสู่อินเดียรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียซานดีปจักราวรตีระบุว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลอินเดียในการนำพลเมืองชาวอินเดียที่อาศัยในอังกฤษอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศขณะที่กระทรวงกิจการภายในของอังกฤษมีแถลงการว่าข้อตกลงนี้มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดคนทำงานที่มีลักษณะดีเยี่ยมให้สามารถอยู่อาศัยและทำงานในอังกฤษได้อย่างถูกต้องพร้อมไปกับการเร่งกระบวนการส่งคนที่อยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายให้กลับไปยังประเทศของพวกเขานะครับปัญหาการอพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายนั้นถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างอังกฤษกับอินเดียโดยขณะนี้เชื่อว่ามีชาวอินเดียราว 100,000 คนที่อยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายในอังกฤษแต่รัฐบาลอินเดียปฏิเสธตัวเลขนี้นะครับและกล่าวหาอังกฤษว่าไม่สร้างโอกาสด้านการจ้างงานให้แก่นักศึกษาชาวอินเดียหลายหมื่นคนที่จบจากสถานศึกษาในอังกฤษในแต่ละปีนะครับไปกันต่อที่เกาหลีใต้นะครับประธานบริษัทผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้นำยังยื่นใบลาออกสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาว่าบริษัทนำยังเผยแพร่ข้อมูลเท็จเรื่องโยเกิร์ตสามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 ได้อย่างไรก็ตามนายฮองวอนซิกและสมาชิกในครอบครัวของเขาจะยังคงถือหุ้นใหญ่ในบริษัทนำยังแห่งนี้ต่อไปงานวิจัยที่บริษัทนำยังเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนถูกนำไปเผยแพร่ในงานสัมมนาของบริษัทและแชร์ต่อกันทางอินเทอร์เน็ตเมื่อเดือนที่แล้วนะครับโดยอ้างว่าเครื่องดื่มนมเปรี้ยวยี่ห้อบัลแกริสซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบริษัทนำยังมีประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโคโรนาไวรัสได้ราคาหุ้นของนำยังพุ่งขึ้นทันทีนะครับหลังจากงานวิจัยนี้เผยแพร่ออกไปก่อนที่กระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยาของเกาหลีใต้ได้ฟ้องร้องทางบริษัทว่าใช้การโฆษณาเท็จโดยที่งานวิจัยนี้ยังไม่ชัดเจนและไม่มีการทดลองกับสัตว์หรือมนุษย์แต่อย่างใดนำไปสู่การออกหมายค้นบริษัทนำยังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางด้านนายลีกวางบัม CEO ของนำยังออกมาขอโทษต่อประชาชนและประกาศว่าจะลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบเช่นกันนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเมแกนมาร์เคิลพระชายาของเจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษเปิดตัวหนังสือเด็กเล่มแรกของเธอซึ่งเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและลูกชายบริษัท Random House Children's Books ประกาศในวันอังคารว่าหนังสือเล่มนี้มีชื่อเรื่องว่า The Bench หรือเก้าอี้ยาววาดรูปประกอบโดยคริสเตียนโรบินสัน และเมแกนจะเป็นผู้ลงเสียงเองในฉบับหนังสือเสียงนะครับโดยจะวางแผงในวันที่8มิถุนายนนี้Duchess and Sussex ระบุว่าหนังสือเล่มนี้ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของพระสวามีเจ้าชายแฮร์รี่และบุตรชายอาชีซึ่งดัดแปลงจากบทกวีที่เธอเขียนเนื่องในวันพ่อครั้งแรกของเจ้าชายแฮร์รี่หลังจากอาชีลืมตาดูโลกหนังสือเด็กคือหนึ่งในโครงการหลายอย่างที่เมแกนและเจ้าชายแฮร์รี่ประกาศไว้ว่าจะทำหลังจากออกจากการปฏิบัติภารกิจในราชวงศ์อังกฤษอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีที่แล้วโดยทั้งคู่ยังได้ทำสัญญาผลิตสารคดีให้กับบริษัท Netflix และเมแกนเพิ่งพากย์เสียงให้กับหนังสารคดีแนวธรรมชาติของดิสนีย์เรื่อง Elephant อีกด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน